оқушым сөмкеңді ұста киініп ал. Қайта ғой қонақ кетті үйіңе бар. Деп ұстаз мектебімнен қайтарған еттің даушым қонағы кім кейін ұғар. Күйсе де сағыныштың отындамын. Қонақтар болсын мейлі жақындарым. Атанам қалдырмау шет сабағымнан білмедім неге жедел шақырғанын. Алысамын ойым мен сенделемін. Үйге қарай аяңдап мен келемін. Сағынған соң алыстан ат терлетіп келген шығар ағалар жеңгелерім. Келгеніме апалар жездерлердің. Олар болса үйіме тез келермін. Айтқан кезде ұстаздың келбетінен қандай қонақ шақыртқан сезбегенмін. Бұл қонақ ішінде көп наласы бар. Кешегі мұңын шаққан бала шығар. Көшені бойлап үйге ойлап келем деседі жорамалым нағашылар. Қашанда баласына жаны құштар. Анам ба ақ жүрегі алып ұшқан. Баласын айлар бойы көрмегесін шақыртқан сол екен ау сағыныштан. Қалаға емделуге жөнелгеннен ізінен хат жазғанмын өлеңменен. Сағынып кеттім сені құлыным ау сауығып емханадан келем деген. Қуанышымды қалайша жасырамын. Үйге қарай апалап асығамын. Анам менің той жасап жатқан болар аман келіп қаладан асыл жаным. Анам менің той жасап жатқан болар аман келіп қаладан асыл жаным. Арасынан халықтың қара құрым табалмады анасын бала құлын. Күтсе дағы сарғайып анасының келмегенін білмеген болатұғын. Бәрімін ау ауылдың адамдары жылағандар тұс-тұстан қараңдады. Анаң қазір келеді деді біреу аласұрып жүрегім алаңдады. Сағынышты адамым санамдағы анам еді айтыңдар анам ғане. Көлік келді сол күні қала жақтан. Жатыр біреу үстін ақ мата жапқан. Тегесімде көпшілік сол адамды үйге қарай көтеріп бара жатқан. Ақ сүт беріп өсірген анам мекен. Ақ жамылып қимылсыз ана жатқан. Сонан бері кішкене жүрегімді айықпастай сағыныш жара жапқан. Шуағын төгіп тұрған жаны нұрлы елестеп анам болып сағым тұрды. Сағынып келсе кен тез деп жүргенде тағдырым өмір бойы сағындырды. Түседі күлген кезі кейдесіме. Күлкісі қуанышы сейнесі бе. Ғаламның сұлулары татымайдау анамның күліп тұрған бейнесіне. Ғаламның сұлулары татымайдау анамның күліп тұрған бейнесіне.